Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанын мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжана Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Балдырған достар, бүгінгі шығарылымымызда жел энергиясы туралы сауатты тыңдайсыңдар. Кеңістіктегі ауаның алмасуы барысында пайда болған қозғалыс энергиясы жел энергиясы деп аталады. Атом энергиясы, тасқын энергиясы, күн энергиясы, жерасты жылу энергиясы қатарлы жаңа энергиялар ішінде жел энергиясы өз алдына бір төбе. Ол сарқылмайтын, ортаны былғамайтын ерекшелікке ие. Жел энергиясы ұстауға келмейтін, пайдаланса түгемейтін энергия болудан сырт, тасымалды қажет етпейтін, өз орнында пайдалануға болатын, өзіндік құны төмен, пайдалану көлемі кең, тамаша энергия. Жаңа энергия қайнарында күн энергиясы мен атом энергиясынан кейін жел энергиясы тұрады. Бұл өркендеу болашағы төтенше зор екінші энергия қайнарларының бірі есептеледі. Қазір ғалымдар жел энергиясын адамзаттың пайдаланып отырған жалпы энергия мөлшерінен де жоғары деп қарауда. Бұл дүние жүзі бойынша жылына пайдаланылып отырған көмірдің энергиялық қуаты жел энергиясының ұқсас бір мезгіл ішіндегі бізді қамдайтын энергия мөлшерінің 1/1 жетпейді. Бұдан жел энергиясының жер шарындағы негізгі энергия қайнарының бірі екендігін біле аламыз. Еліміздің жел энергиясынан пайдалануы. Жел таза әрі қайта пайдалануға болатын энергия. Ол былғанбайды. Одан көміртегі қос тотығы да шықпайды. Алайда желдің ағыс қарқыны орнықты болмайды. Ағыс бағыты да үздіксіз өзгеріп отырады. Жел жер шарының айналуы және күннің атмосфераға тегіс жылу түсірмеуінен пайда болатын ауа қозғалысы. Ол маусымға, тәулікке және жер түзілісінің ұқсамауына қарай өзгеріп тұрады. Еліміз құрлығында аса мол жел күші байлық қайнары бар. 10 метр биіктіктегі жел энергиясының жалпы мөлшері 3 миллиард 200 миллион киловатт жетеді. Мұның ішінде ашып пайдалануға болатын жел энергиясының жалпы мөлшері 253 миллион киловатт. Еліміз маусымдық желді климат белдеуінде орналасқандықтан, жел бағыты қыста батыс терістік желді негіз етеді, жазда шығыс оңтүстік желді негіз етеді. Жел энергиясы қайнарының орналасуынан алып қарағанда, еліміз құрлығындағы өңірлердің жел қайнарын мол, біршама мол пайдалануға болады және жел қайнары тапшы деп 4 өңірге бөлуге болады. Мұның ішінде жел энергия қайнары мол, біршама мол және пайдалануға болатын өңірлер еліміздің жалпы жер аумағының 8, 18 және 50% иелейді. Жел энергия байлық қайнары мол өңірлер бастысы Ішкі Мұңғыл, Шинжаң, Шығыс Терістік район және теңіз жағалауларындағы аралдарға орналасқан. Жел энергия байлық қайнары недәуір мол өңірлер бастысы еліміздің үш терістік өңірлеріндегі кең байтақ мал шаруашылық, егін шаруашылық және көлді өңірлерге орналасқан. Қазір еліміздің жел күші энергиясына пайдалану қызметі сор табыстарға қол жеткізді. Жел энергиясын зерттеу орындары, жел энергиялы жарналық шекті серіктіктері, функттері құрылды. Сонымен бірге жел энергиясы мен су шығаратын, электр тарататын неше жүздеген жабдық жобаланып жасалды. Шетелдерден жел энергия жабдықтарын енгізуде тың белеске көтерілді. Тарихи деректерге негізделетін болсақ, елімізде жел энергиясынан пайдалану 3000 жылдың алдында басталғанын білеміз. Көне Жұңғада жел күшінен пайдаланып қайық айдау, терме тарату жұмыстары істелген. 1960 жылдардың басында жел күші генераторын және жел күші мен су шығару машиналарын зерттеп жасау жұмысын бастаған. Содан бері ең шағын тұрпатысы бірнеше вонуатқа, үлкені неше жүз киловатқа жететін алуан түрлі жел күші генераторын зерттеп жасап қолданды. Қазір еліміздің кейбір егін мал шаруашылығы райондарының, атайғай шекара райондарының, аралдардың әдеттегі энергиясының өзі өте тапшы болып отыр. Еліміздің 40% өңірінде әлі де электр тапшы. Ал осы райондардың жел күші қайнары біршама мол. Сондықтан жел энергиясынан пайдалануға стратегиялық жақтан мән беру төтенше келелі маңыз алады. Районымыздың жел байлығы және одан пайдалану. Шинжаңның жері кең, жел энергия қайнары мол. Сондықтан Шинжаңда жел энергиясынан пайдалану және оны біртіндеп ашудың болашағы төтенше зор. Автономиялы районымызда электрлендіру мәселесін түбегейлі шешу үшін жаңа энергия қайнарларын ашу, пайдалану қызметін ойдағыдай жолға қою өте қажетті. Өтемете жел энергиясынан пайдалану жөнінен алып айтқанда тіпті де солай. Материалдар мен санды мәліметтерге қарағанда, Шинжаңның жел күші байлығы таралу жақта жер түзілісінің әсеріне қатты ұшырайды екен. Оның таралу бағыты орташа жел қарқынының таралу бағытымен негізінен ұқсайды. Шинжаңның Ертіс өзенінің батысында әр шаршы метрінде 600-720 кВт-сағат, шығысында әр шаршы метрінде 300 кВт-сағат. Солтүстік Шинжаңның Тяньшан бойындағы Шиху, Сауан, Үрімші, Шонжыларда әр шаршы метрінде 200-450 кВт-сағат. Іле дариясы аңғарында әр шаршы метрінде 100-170 кВт-сағат. Шығыс Шинжаңдағы Құмыл аймағының түстік-терістік шөлдеріндегі Сантауға номдарда әр шаршы метрінде 780-1000 кВт-сағат. Тұрпан Құмыл маңындағы 30 шақырым, 100 шақырым боранды өңірде әр шаршы метрінде 1500-2000 кВт-сағат. Оңтүстік Шинжаңның шығыс бөлігіндегі Корла, Чақылық өңірінде әр шаршы метрінде 230-480 кВт-сағат. Оңтүстік Шинжаңның батыс бөлігіндегі Ақши, Ұлықшат, Тойындарда әр шаршы метрінде 300-400 кВт-сағат. Тарым ойпатының оңтүстік жиегінде әр шаршы метрінде 50-150 кВт-сағат жел күші энергиясы болады. Біз бұл мысалдардан Шинжаңның жел энергия байлығының ұшан теңіз екендігін көре аламыз. Автономиялы районымыздың жел күші қайнарының таралу жағында едәуір дәрежеде парық болып қалмастан, маусымдық өзгерісі де көрнекті болып отыр. Әдетте көктем, жаз маусымдарында ең көп әрі күшті болады да, күзде онан азырақ, қыста өте аз болады. Көктем, жаз маусымдары бүкіл жылдағы жел күші ең мол маусым саналады. Жылдық желдің мөлшерімен 60% осы маусымға шоғырланған. Сондықтан көктем, жаз маусымдары автономиялы районымыздағы жел энергиясынан пайдаланудың тамаша кезі есептеледі.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Дихан мен Бүркіт атты ертегіні тыңдайсыңдар. Ертеде тамылжыған тамыздың бір күні Дихан қоянға құрып қойған тұзағына қарай аяңдапты. Келсе тұзаққа бүркіт түсіп қалыпты. Дихан бүркіт дейтін құсты өмірі көрмеген еді. Бүркіттің тырсиған жем сауын көріп қатты таңданыпты да, мынау үйдегі мекеннен мелжемді көрінеді. Мойнын шылша бұрайында түстік қылайын, деп ойлапты қарын ашқан Дихан. Бірақ ақылды Дихан қайырыла ойланыпты. Көзі отты, келбетті құс екен, обалына қалмайын. Оның үстіне таяудан бері аспанда осы пайда болғалы атыздағы тышқан да сайды. Бәлкім бір пайдасы болар, депті де бүркітті тұзақтан босатып қоя беріпті. Дала серісі көк аспанда еркін самғапты. Диханның жерінен ар кетпей маңайлап шықты. күнде тышқан аулап, қоян ұстап, диханның атызын кеміргіштерден қорғапты. Сол жазда дихан ауласына қоршап дауал тұрғызыпты. Дихан дауалды мрамор тастан биік қып қалапты. Бірақ диханның құрылыстан хабары жоқ еді. Салған дауала құлауға шақ қалыпты. Бұны момын дихан байқамапты. Бір күні қатты жел соғыпты. Сол кезде дихан дауалдың түбінде жұмыс істеп жатқан еді. Әлде қалай бір нәрсе келіп басындағы бөркін ала қашыпты. Қараса өзі құтқарған баяғыдағы бүркіт екен. Дихан ыза болып бүркітті тұра қуыпты. Бүркіт аздан соң диханның бүркін тастай салыпты.
Оңбаған, сенің маған істеген жақсылығың осы ма? Сені аман алып қалғанымның қарымжысы осы ма? Бәлемді енді қолыма түссең,
деп дихан ауласына кірсе, мрамор тастан қаланған зәулім дауалы құлап жатыпты.
Қайран қыранымай, сен болмасаң, мен баяғыда мына дауалдың астында бастырылып өліп қалған болар едім. Баяғдағы жақсылығымды ұмытпаған екенсің ау. Жақсылыққа жақсылық деген осы екен ғой, депті дихан аспанға қарап.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрденерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласын сонда нағыз зерделерін. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Айдарымыздың осы шығарылымында жұмбақтар тыңдауларыңда болады. Өзен көлдің бұзығы, кетесі тез қызығып, шатақ қалай тарқасын, тұрған найса арқасы. Шешуі алабұға. Қышқашы бар ұсты емес, мұрттары бар қысқы емес, кейбір кезде ашулы, білмей дәсте қашуды. Қарай сегер ұятсыз, қызар сегер қуатсыз. Шешуі шаян. Көк құбыжық пішінді, бірденеден ұшынды. Барып тұрған көк мұлшың кептіреді ішінді. Шешуі көл бақа. Ширатылған қуыс, қуыс пен ол туыс. Асықпайды сасып, жүреді үйін тасып. Шешуі ұлу. Жетіп жатыр атағы, жетіп жатыр шатағы. Тамақ емес өздері, бұрық сарық қайнап жатады. Шешуі омарта бал арасы.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қиымады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады.
Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер. Атана ұстазды, ұстаз баланы қолдағанда ғана ең тамаша тәлім тәрбие байланысын қалыптастыруға болады атты кеңесті тыңдайсыздар. Атананың позициясы баланың өсіп жетілуіне тікелей ықпал етеді. Тайландтың торапта кеңінен таралған бір қысқа фильмі көп адамды әсерлендірді. Көп жанды толғандырды. Джо есімді кішкентай қыз шешесіне көмектесіп, көкөніс базарында көкөніс сататын. Олармен көршілес шайманың қожайына бұршақ өркенін сату мен шұғылданатын. Оның саудасының төтенше күсет екендігін байқап жүрген қыз анасына, «Бізде бұршақ өркенін өсіріп сатса қайтеді» дейді. Анасы да оның бұл ұсынысын құптап, «Жарайды, біз сынап көрелік» дейді. Ол екеуінің бұршақ өркенін өсіру тәжірибелері кемшіл болғандықтан, бірінші рет өсіргендері қурап қалады. Алайда анасы күлімсіреген қалпын жазбастан, оқасы жоқ, біз тағы сынап көрелік дейді. Сонымен анасы бұршақ өркенін өсіру әдісін үйрететін кітапты табады. Кітапта айтылған әдіс бойынша ексіде бәрі бір табысқа жете алмай дағдарады. Олар өңілі зерттеу жүргізіп, жалғасты сынақ жүргізген сәттерінде кішкентай қыз қатты алаңдап, бұл жолы табысқа жете аламыз ба екен деп сұрай беретін. Анасы да сынап көрелік деген баяғы жауабынан жазбайтын. Күндердің бір күні олар ақыры табысқа жетеді. Жайқал өскен бұршақ өркенін көрген олардың қуаныштары қойындарына сыймайды. Ең маңыздысы бұл кішкентай қыз есейе келе жыл сайын оқу сыйлық қаражатына ие болып, өз күшімен оқиды. Қазір Швейцарияда ғылыми зерттеу қызметімен шұғылданады екен. Біз бұл кескінен бала жөнінен ата-ананың әрбір ауыз сөзі мен әр басқан қадамының қаншалық маңызды екенін түсіне аламыз. Егер фильмдегі бұл қыздың анасы істеген ісінің басы бар аяғы жоқ, немесе үнемі болашағынан торығып, қабаланумен жүретін адам болса, қызының бұршақ өркенін өсіру ұсынысында қанағаттандырмайтын еді. Егер бұл ана қызына өзің өсіріп сынап көрші деген болса, кішкентай бала сәтсіздікті көтер алмай, әу бастақ тәжірибе жасаудан бас тартуы мүмкін еді. Біз сынап көрелік, бұл қарамаққа өте қарапайым сөз. Алайда бұл сөзге мол күш қуат жасырынған. Бұл сөз балаға әр қандай іске үмітпен қарауды, әрі батылдықпен сынап көруді ескертеді. Ата-ананың позициясы балаға айрықша ықпал етеді. Атана баланы қолдап қуаттағанда ғана бала кеудегере алға қадам тастай алады. Бала атанасының көзінен әлдебір қорқынышты, немесе күмәнді сезінсе, өзіне сенімсіз болып, тартыншақтауын мәңгі қоймайды. Атанасының өзіне көңілі толмайтындығын аңғарған бала күллі әлемге нарау қарауға әдеттенеді. Ендеше мектеп оқу ағартуы да осымен ұқсас. Егер атана болған сіз мұғалімді құрметтемесеңіз, балаңыздың мұғалімін құрметтеуі мектептің тәртіп түзіміне бойсынуы мүмкін бе? Атананың мұғалімді қолдауы өз баласын қолдап қуаттағандық. Жапония ағартушысы Дохукуй мынадай бір әңгімемен ортақтасқан болатын. Бір ботаника ғалымының ұлы аты беймәлім бір шөпті мұғаліміне көрсетіп, атын айтып беруді өтінеді. Алайда мұғалым да бұл шөптің атын білмейді екен. Мұғалым әлгі балаға, «Әкең әйгілі ботаника ғалымы, сен сол кісіден сұрап көр, бұл шөп жайлы менің де білгім келіп қалды» дейді. Ертесі әлгі бала тағы келіп мұғалымды іздейді. Ол бұл шөптің атын әкесінің де білмейтіндігін айтады. Әрі, «Әкем бұл шөптің атын мұғалымың сөзсіз біледі, бәлкім есіне түсіре алмаған болуы мүмкін» деп, әкесінің мұғалымға жазған бір парша хатын ұстатады. Хатта бұл шөптің аты ерекшелігі анық жазылған еді. әрі хаттың соңына бұл мәселенің жауабын мұғалым айтуын үміт еткен болатын. Біз бұл әңгімеден баланың әкесінің асқан соңғыла жан екендігін аңғарамыз. Ол өз салауатын төмендету арқылы мұғалымды қолдап, баланың көңіліндегі мұғалымның образын тіктеуде. Әсілі бұл өз баласын қолдағандық қой. Шанхайдағы Жуй есімді бір мектеп бастығы да осы тектес оқиғамен ортақтасқан еді. Оның қызы тым тентек болғандықтан үнемі сойқан шығарып жүретін. 4-ші жылдықтың маусым соңында мұғалімінің ол жөнінде жазған бір қыдыру бағалау сөзінде оны мадақтаған бір ауыз жылы сөз жоқ. Бәрі сын пікірге толы еді. Мұны көрген қызы қатты көңілсізденіп, тамақ түшпестен көз жасын көлдетіп, шешесінен: «Шеше, мен расында осыншалық нашар болғаным ба?» деп сұрайды. Сол түні Джу шешейде көз ілмей, көрер таңда ұйқысыз атырады. Қызы жайлы жазылған бұл баға сөз 14 жыл бойы кілаш етекшісі болған өзінің де есінен мүлде кетер емес. Ол бұл бағаның қызына ауыр соққы болып тигенін, тіпті қызының үмітсіздене бастағанын сезеді. Алайда ол өзінің бір орта мектептің бастығы екенін, өзінің де сабақ текшесінде тұрып, атана сөзсіз мұғалімді қолдау керек. Мектеп баланың әр күні келіп білім алатын орны. Атана қанша мықты болса да, мұғалімнің орнын баса алмайды деген сөзді талай рет қайталап айтқанын есіне алды. Бұл іс енді өз басына келді. Сірә не істеу керек? Ол түнімен бір парша хат жазады. Бұл хат мұғалымға емес, қайта өзінің қызына арналып жазылған еді. «Қызым, пышақ қайрағанды көріп бедің?» Пышақты қайрақ тастың үстіне қойып қайрағанда, пышақтың да жаны қатты ауырады. Бірақ ол үнін шығармайды. Үйткені ол тек осылай қайралғанда ғана өзінің тіптіре өткір, қылт еткенді қиып түсер кездікке айналатынын біледі. Сенің де осы кездікте өткір болғың келеді ғой, онда сөзсіз шыдамдылық пен шыңдалуың керек. Сен ұйықтағаннан кейін мұғалімінмен телефонда сөйлестім. Мұғалімінің бүгін саған жазған бағасы сені тіпті де шыңдай түсу үшін әдейі жазған қайрақтас екен. Бағада жазылған кемшіліктеріңді түзетсең болғаны, сен еш теңдессіз өткір қылышқа айналғаның. Джу шешей осы бір парша хат арқылы қызының көңіліндегі мұғалім образын сақтап қалды. Осыдан кейін де ол қызымен көп әңгімелесіп, өзіне деген танымды қайталай тіктеуге көмектесіп отырды. Қызы да өзіне көптеген әділ бағалар да бере алатын болды. Джу шешей былай дейді: «Сол істі ойласам күні бүгінге дейін қатты қорқамын. Бала көңілі қалған, өзі жақсы көрмейтін мұғалымнан не үйрене қойсын? Егер сол кезде ойдағыдай бір жақты ете алмасам, нәтижесі қалай болар еді?» Мұғалімдерге үнемі осы әңгімені айту арқылы баланы ойдағыдай таразылауға, балаға табыс сезімін сезіндіруге шабыттандырып отырамын. Ол осы әңгімені баяндау арқылы ата-аналарға мынаны ескертеді: мұғалім баланы әдейі сындамайды. Мәселеге жолыққанда атана мұғаліммен ауашада сөйлесу керек. Алайда бала алдында мұғалімді сөзсіз қолдау қажет. Бұл ең ұтымды шара. Қорытып айтқанда, адамдар үнемі айтатын нағыз тамаша байланыс, өзіра бір-бірін қолдау, яғни ең тамаша үшбұрыш формасындағы байланыс, атана мұғалімді қолдау, мұғалім баланы қолдау шығар. Бала сонда ғана ана құрлым сау саламатты ержет алады. Атана мұғалым мен балаға қайткенде қолдау көрсет алады. Балаға мәміле жасағанымызда дүниеге баланың көзімен назар салуымыз. Баланың өз қызығуына қарай талдау жасатуымыз керек. Күнделікті тұрмыс барысында баланың қызығу әуесін қолдау керек. Балада арман болғанда ғана ержетуін санасы болады. Баламен әңгімелескенде не үшін деген сұрауды көбірек қойыңыз. Бәлкім сіз мүлде ойламаған жауап алуыңыз мүмкін. Бала көңілі кіршіксіз, сондықтан да балаға ересектердің ойлау тәсілімен ой жүгіртуге мәжбүрлеуден аулақ болыңыз. Егер жағдайыңыз жар беріп жатса, көп уақытыңызды балаңызбен бірге өткізіңіз. Балаңызбен қаншалық ұзақ жолды бірге басқан сайын, балаңызда тіпті де алыс жолдарды басатын күш-қуат болады. Балаңыздың мұғалімге деген құрметін арттыра түсу үшін балаңыздың оқуына назар аударыңыз. Мұғалім мен ата-ананың байланысы бір-бірін жебеуден құралған. Ата-ана баланың дүниені танудағы алғашқы қадамы болса, ал мұғалім баланың үйренуі мен өсіп жетілуінде кем болса болмайтын тәрбиелік ролға ие. Мұғалімге мәміле жасағаныңызда түсіністікпен қараңыз. Мұғалім ағартушы, ол бала күтушісі емес. Баланы өзіңізге табыс еттік, ұрсаңыз да, боқтасаңыз да өзіңіз біліңіз. Бұл ата-аналар үнемі айтатын, бірақ мұғалімді ең қапаландыратын сөз. Қарамаққа сыпайы естілгенімен, бұл сөзде жауапкерліктен қашқалақтау идеясы жасырынған. Мұғалімінің оқушыға көңіл бөлуі ана махаббатының орнын мүлде баса алмайды. Мұғалімінен оқушыны өз баласындай көруді үміт ету бала тәрбиелеудегі ең зор ағаттық саналады. Аударған Ләззат Ақан қызы әпекелерің. Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді. Балақайлар, айдарымыздың бұл шығарылымында сендер отаншыл қайраткер Лю Шефудың өмір дерегімен танысасыңдар. Лю Шефудың бұрынғы аты Лю Шеуан, енді бір аты Ли Бауман, Көрей ұлтынан. 1902 жылы 20 қаңтарда Джилин өлкесі Янжа ауданының Лау Хушан қыстағында туылған. Ли Шефу Жапонға қарсы шығыс солтүстіктегі күрес дәуіріндегі Жапонға қарсы әйгілі Көрей қолбасшысы. Раухыдағы Жапонға қарсы партизандар қосыны мен шығыс солтүстік Жапонға қарсы бірлескен армиясының 7-ші корпусын құрушылардың бірі. 1930 жылы төңкерістік өкіт қимылына қатынасып, 1933 жылы Жүңгу коммунистік партиясына кіреді. Кезінде Раух райондық Жапонға қарсы қоғамның бастығы, Раухы Жапонға қарсы партизандар үлкен әтіретінің бастығы. Шығыс солтүстік халық төңкерістік армиясы 4-ші корпусы 4-ші полкының офицері. Шығыс солтүстік Жапонға қарсы бірлескен армиясының жаңадан құрылған 1-ші дивизиясының бастығы. Шығыс солтүстік Жапонға қарсы бірлескен армияның 7-ші корпусының бастығы болған. Ли Шефу Жапонға қарсы партизандар қосының құрған күннен бастап, Жапонға қарсы алдыңғы шепте шайқас жасап, 100-ге жуық шайқасқа қатынасып, шығыс солтүстік Жапонға қарсы төңкерістік базаны құруға үлкен үлес қосты. Ол ұзақ уақыттық жапамаша қатты тұрмыс кешіргендіктен зорығы бауырып, емде өнім бермей, 1938 жылы 8 тамызда 37 жасында қайтыс болды. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Ли Шефу сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше сау сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Зағыпер Жұмәділұлы